Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer. Som rada, že sa opäť stretávame pri čítaní ruskej klasiky od Danka Meilinga a ja začínam poviedkou Vzkriesenie. Bug Jakovlev, 40-ročný redaktor literárneho časopisu Mir, si rád vyšiel každú nedeľu predpoludním na ryby, aby tam v tichu a chladnom vzduchu mohol podumať o živote. Boli to pre neho najkrajšie chvíle v týždni. Nechal za sebou početnú rodinu aj hluk veľkomesta, aby mohol sedieť sám v člne, ktorý pokojne stál uprostred tichého, ako zrkadlo rovného jazera. V takej chvíli zabúdal na svoje nenaplnené literárne ambície a aj na odsudzenie, ktoré sa po 12 rokoch vkradlo medzi neho a jeho ženu. Všade okolo neho bol mier, ktorý sa vpíjal aj do jeho duše. Mohlo by sa zdať, že túto vesmírnu harmóniu narúšala smrť rýb, ktoré Vuk Jakovlev lovil. Ale nie je to pravda. Vuk patril k tým rybárom, ktorí púšťali ryby späť do vody. Kolegovia v práci sa mu smiali a žena mu občas aj vyčítala, prečo z rybačky nepriniesie domov aspoň jedného jeseteríka, ale Vukovi stačilo, aby nad rybou zvíťazil ich chlapský boj. Pokochal sa pohľadom na ňu, vzdal jej hold a hodil ju späť do jazera. Nepotreboval rybu aj zabíjať. To bol vlastne aj jeden z dôvodov, prečo chudieval Vuk na rybačku a nie na poľovačku ako ostatní kolegovia z redakcie. Rozdiel medzi rybármi a poľovníkmi bol pre neho rozdielom medzi barbarmi a civilizovanými ľuďmi. Rybárčenie nebolo o pachu krvi, o výkrikoch, o štvaní zveri a o predsmrtnom ručaní raneného zvieraťa. Rybárčenie bol nemý, čistý a hlboko kontemplatívny šport, ktorý sa pre Vuka vždy končil darovaním života. Vuk bol presvedčený, že v reálnom živote sa Boh dopúšťa toľko zbytočného utrpenia, že je nezmyselné, ako človek ešte zväčšuje počas svojho voľného času. Voľný čas, vravieval Vuk, má človek na to, aby napravoval Božie omily. Ibaže nič netrvá večne. A nakoniec aj Vuk musel krátko po 10. s rybačkou skončiť, zbaliť si prúty a zaveslovať k brehu, aby stihol prísť včas na rodinný obed. Celá jeho početná rodina, žena Nastasia, 6 detí, svogra Nadežda Filipovna a sestra Máša so snúbencom Gruzíncom, mali dohodnutý obed v slovanskej reštaurácii na Gorkého prospekte. Keď tam Vuk krátko po 12. dorazil, uvidel ich všetkých už od odvier. Musel si povzdychnúť. Nedali sa prehliadnúť. Boli hluční, deti sa navzájom klpčili a len čo si k ním prisadol, vypočul si od ženy tradičné výšitky, že je spotený a smrdí rybacinou. Vuk Jakovlev sa mlčky pustil do polievky z treščej pečenie, ktorú pred neho postavil znudený čašník. Mechanicky si kládol do úst lyžicu s polievkou a len ako vzdialené šumenie registroval neustály hovor, ktorý panoval pri store. Smiech Mášinho gruzínskeho snúbenca i spev Ali Pugačevovej, ktorý sa rozliehal z tranzistora za barom. Ako prehltal ďalšie sústo polievky, v krku zrazu pocítil bolestivé šklbnutie. Ráno na jazere bol ešte mráz. Ľahko sa tam dalo prechladnúť. Preglgol slinu, aby spláchol bolesť v krku, ale tá bola príliš veľká na to, aby sa utopila v jednej sline. Začal kašľať a do očí sa mu nahrnuli slzy. Bolo to ako keď človeka na začiatku angíny škriabe v krku, ibaže oveľa, oveľa horšie. Vuk očervenil v tvári. Oboma rukami sa krčovito chytil stola a vstal. Hovor pri stole takmer okamžite stíchol. Dokonca aj neposedné deti sa so strachom pozerali na červeného otca. Bolesť krku sa stávala neznesiteľná. Hltan a podnebie mal ako v ohni, ako by mu doň zabodli žeravý hák. Začínal sa dusiť a pred očami zdesenej rodiny vykašľal do taníra s polievkou mláku krvi. Vuk Jakovlev si s hrôzou uvedomil, že do polievky niekto položil akýsi kovový háčik, ktorý mal teraz zapichnutý hlboko v krku, až niekde pod ohriskom. V tej chvíli sa Vukovi Jakov Levovi v ústach napol silón a mal pocit, že mu ten ťah každú chvíľu musí vytrhnúť pažerák aj s vnútornosťami. Napínalo ho na zvracanie, ale hrdlo mal upchané hlienmi a krvou, takže zvratky sa nemali kadiaľ predrať von. Silón ho medzitým vytiahol z reštaurácie von na Gorkého prospekt. Ak chcel Vuk bolesť aspoň trochu zmierniť, neostávalo mu nič iné, len nevzdorovať a poslušne cupitať tam, kam ho ťahala neznáma sila. Jeho žena, svokra, sestra a deti ho s otvorenými ústami nasledovali. Počul, ako za nimi čašník kričí otázku, kto zaplatí účet, ale Vuk ho sotva vnímal. Pred očami sa mu tmelo od bolesti. Mysľou mu preletel celý život. Detstvo na samote ďaleko na severe. Mladosť na univerzite s prvými literárnymi pokusmi. Prvé roky s mladou, vtedy ešte ružolícou Nastasiou. A odrazu ho zaplavilo odhodlanie o ten život bojovať. Niekto ho chce zavraždiť. Kričať o pomoc nemohol. Snažil sa zachytiť stĺpu pouličného osvetlenia, ale iba si tým zhoršil bolesť. Namiesto výkriku mu z hrdla vyrazil ďalší gejzír krvi. Nedalo sa to vydržať. Na chvíľu musel Vuk stratiť vedomie, pretože keď sa znova prebral, stĺp bol už ďaleko za ním a Silón ho ťahal po bruchu ďalej. Ľudia sa zastavovali a pozerali sa za Vukom. Pomaly mu dochádzalo, že tento boj nemôže vyhrať. Chytili ho. Ešte nevedel presne kto, ale vedel, že s ním nebudú mať žiadne zľutovanie. Inštinktívne prehltal vlastnú krv, aby sa ňou nezadusil a pri každom prehltnutí sa mu zdalo, ako by prehltal žeravé sklo. Žalúdok už mal plný krvi. Za chrbtom počul hysterický plač Nastasie Petrovny, ktorá za ním bežala aj s deťmi a vrážala do ľudí, ktorí sa za Vukom pozerali. V momente, keď sa blížil ku križovatke Gorkého a Puškinovej ulice a tajne dúfal, že ho na nej prejde auto a spraví všetkému jeho utrpeniu koniec, Silón zrazu prestal ťahať Vuka Jakovleva dopredu a začal ho prudko stáčať dohora. Poslušne vstával. Najskôr na kolená, potom na nohy, nakoniec na špičky, až sa nakoniec špičky Vukových topánok pomaly odlepili od zeme. V tej chvíli Vuka dobehla žena Nastasia a oboma rukami ho chytila za nohy. Odhodlane bojovala so silou na druhom konci Silona o Vukov život. Radšej ho bude mať doma bez pažeráka, ako niekde inde s pažerákom. To bola jej logika. Vukovi sa zdalo, že hroty trojzubca sa mu práve zarili do mozgu. Reflexívne si oslobodil nohu a kopol ňou ženu do hlavy. Nastasia Petrovna ostala sedieť otrasená na chodníku v krdli svojich detí a spoluobčanov a dívala sa odtiaľ na Vukovo na nebo vstúpenie. V rukách ešte stále držala Vukovú topánku. Vo chvíli, keď Vuk míňal vrchol najvyššej kostolnej veže chrámu Najsvätejšej Bohorodičky, bolo mu jasné, že je to definitívny koniec. Keď sa dostal do výšky, kde už jeho trasa kolidovala s trasami letových liniek, vzduch okolo neho bol riedky a mrazivý. Vuk Jakovlev stratil vedomie, takže už nevidel šokovaný pohľad Miťu Petrova, pilota pravidelnej linky Kazaň Vladivostok, ktorý neveril vlastným očiam, keď nedaleko nosa svojho lietadla videl odlietať zo zeme redaktora literárneho časopisu Mir Vuka Jakovleva. Epilóg. Keď sa Vuk Jakovlev prebral, uvedomil si, že visí dole hlavou v neznesiteľnej žiare. Skutočným šokom však pre neho bolo, keď si uvedomil, že Boh ho drží za nohu a práve poveruje patriarchu Abraháma, aby ho s Vukom odfotografoval. Urobili to na dvakrát, ak by prvá fotka nevyšla. Abraham snímku radšej skontroloval na displeji. Svätý Hieronym, ktorý sa sem primotal od grilu, bol toho názoru, že fotka je neostrá. Zlé svetlo tvrdil. Nevadí, Boh jediným slovom stvoril lepšie. Potom sa chceli s Vukom odfotografovať aj Eliáš s Mojžišom a svätým Šimonom Stĺpovníkom, aby aj oni mali pamiatku. Všetci Vuka chválili, aký je pekný. Ján Krstiteľ ho uznanlivo potľapkal po zadku a vrátil sa k nahodeným udiciam s dlhými vlascami, ktoré sa strácali v temnote vesmíru. Nakoniec Vukovi svätý Metod opatrne vybral z krku hák, posledný krát si Vuka poťažkal v rukách a hodil ho späť na zem, aby mu humánne daroval život. Ako Vuk letel dole hlavou na zem a len tesne minul akúsi družicu, nesúcu vo svojich útrobách vystrašeného psa, uvedomil si, že odteraz každé sústo, ktoré prepasíruje svojim rozorvaným hrdlom, zmení sa na utrpenie. A každé slovo, ktoré bude chcieť vysloviť, zmení sa na bolesť. A hlavne, odteraz bude celý život žiť v strachu, že sa tá hrôza môže opakovať stále znova a znova. Ďakujem a pozývam sem Táničku.
Boskávam. Dobrý večer. Nasleduje poviedka Mrzút. Cestopisná črta. Keď spisovateľ Anton Pavlovič Čechov cestoval ako člen komisie lekárov na ostrov Sachalin preskúmať životné podmienky miestnych väzňov, zastavil sa aj v malom mestečku G v Skej gubernii. Do mesta dorazili podvečer. Slnko sa už pomaly schyľovalo k západu a keďže mestečko nebolo ničím zaujímavé, Anton Pavlovič sa rozhodol navštíviť miestneho lekára, ktorého mu ešte v Petrohrade odporučil ich spoločný známy L. Lekár sa volal Grigori Šikulin. Bol to starý mládenec a býval na konci mestečka v priestrannom drevenom dome s terasou. Bol to na prvý pohľad veľký mrzút. Keď k nemu Čechov došiel, bol práve u neho na návšteve miestny učiteľ. Človek mimoriadne nepeknej tváre a ešte nepríjemnejšieho zápachu. Čechov lekára pozdravil od ich spoločného priateľa L, no Šikulin len čosi zavrčal na pozdrav a pokynul Čechovovi, aby sa posadili na terasu vedľa učiteľa. Sám zmizol v útrobách domu, odkiaľ sa po chvíli vrátil so samovarom. Z terasy bol výhľad na neďaleké jazero s krdľami sťahovavých vtákov. Bolo tam nádherne. Čechov sa čudoval, ako sa môže stať človek v takomto nádhernom prostredí takým mrzútom, akým bol Šikulin. Hodnú chvíľu sa obaja lekári dívali mlčky na jazero. Čudácky učiteľ trel celý ten čas tenkým drôtikom o malý pilník. Drôtik pritom vydával zvláštny piskľavý zvuk, ktorý šiel Čechovovi na nervy, ale učiteľa zjavne uspokojoval. Ako ho Čechov kútikom oka pozoroval, čoraz viac nadobúdal presvedčenie, že je to blázon. Alebo prinajmenšom človek veľmi chabej inteligencie. Čechov sa snažil rozprúdiť rozhovor so Šikulinom rozprávaním o svojej ceste, o zážitkoch a pozorovaniach, ktoré si počas putovania zaznamenal do svojho denníka. Ale jeho príhody nechávali domáceho pána celkom chladným. Občas sa dokonca nad nejakou cestopisnou poznámkou len pohrdavo uškrnul, ako by to považoval za celkom bezvýznamnú ťalafatku a zbytočné márnenie času. Čechov mal dojem, že napriek Šikulinovmu lekárskému diplomu má pred sebou mimoriadne obmedzeného hlupáka s veľmi úzkým životným obzorom, pre ktorého je cestovanie len panské huncúctvo. Asi ma považujete za mimoriadne obmedzeného hlupáka s veľmi úzkým životným obzorom, pre ktorého je cestovanie len panské huncúctvo, povedal Šikulin odrazu. Nehnevajte sa na mňa, ale pre mňa je cestovanie skutočne šialenstvom. Ak dovolíte, Anton Pavlovič, vyhranení ľudia podľa mňa necestujú. Sú dve skupiny ctihodných ľudí, ktorí nikam necestujú. Na jednej strane sú to dokonale vyrovnaní ľudia. Myslíte si, že buddhistický mních, meditujúci v riedkom vzduchu nad podstatou všeho míra, považuje za svoj handicap, že v živote nevidel naše mestečko? Na čo by mu to bolo? Ani Kant sa celý život nepohol z kráľovca. A ak mi všetci tí cestovatelia prinesú zo svojich ciest niečo aspoň z polovice také chytré, ako kritika čistého rozumu, začnem cestovať aj ja, povedal Šikulin a odmlčal sa, aby dolial prekvapenému Čechovovi čaj. Anton Pavlovič musel uznať, že sa ohľadne Šikulinovej inteligencie mýlil a že ho možno dnes večer čaká celkom príjemný a poučný rozhovor, so síce mrzutým, ale za to sčítaným a rozhľadeným človekom. Čechov sa chcel ospravedlniť za svoj predsudok, ale v tej chvíli ho bodol do ruky akýsi neznámy druh hmyzu. Čechov ho mohutným plesknutím zabil. Učiteľa, ktorý ešte stále šúchal drôtikom o tenký pilník, tento drobný incident konečne vytrhol z jeho zaujatia drôtikom. Pozrel sa na Čechova, vydal zo seba zvláštny zvuk, ktorý mohol vyjadrovať jedine uspokojenie, a s ešte väčšou vervou sa vrátil k svojmu drôtiku. Aby som sa vrátil k vášmu cestovaniu, pokračoval ďalej Šikulin. Necestujeme ani my, ľudia prežívajúci svoje existenciálne odsudzenie dostatočne do hĺbky na to, aby sme sa ako cudzinci cítili všade. Nemáme preto dôvod cestovať. Ak chcem pozorovať cudzinca s čudnými zvykmi, životu ktorého vôbec nerozumiem, stačí sa mi ráno pozrieť do zrkadla. Prečo by som kvôli tomu cestoval? Neurazte sa, Anton Pavlovič, ale cestovať potrebujú len neurotickí malomeštiaci, ktorí dúfajú, že vďaka cestovaniu uniknú svojej vrodenej obmedzenosti a zmúdrejú. Ale čo je to za nezmysel dávať cestovanie do súvisu s múdrosťou? Stavím sa, že o takých 200-300 rokov budú najviac cestovať americkí vysokoškoláci a japonskí dôchodcovia. Obávam sa, že ani jedna z týchto skupín nebude vykazovať známky nadpriemernej inteligencie. Dokonca sa bojím, že jedna skupina sa bude vyznačovať vysokou mierou masovej streľby do vlastných radov a tá druhá bude patriť k spoločnosti s najvyššou mierou samovrážd na svete. Vôbec by som sa nečudoval, keby to súviselo práve s ich posadnutosťou cestovaním, lebo okamžite s tým prestaňte, Fiodor! Vykríkol zrazu Šikulin a plesol sa rukou po krku. Na jeho krku sa zjavila krvavá škvrna po čiernom chrobákovi, ktorý mu tam už hodnú chvíľu cical krv. Čechov si až teraz všimol, koľko podobných čiernych chrobákov lezie po drevenom stole, po zábradlí a dláške terasy. Šikulin vytrhol učiteľovi z rúk drôtik aj s pilníkom a podráždenie ich odhodil do trávy pod terasou. Prepáčte, Anton Pavlovič, ale Fiodor je amatérsky biológ. Obrátil sa lekár na Čechova s vysvetlením. Doma má veľa kníh o prírode. Kým ste prišli, chválil sa mi, že v jednej Darwinovej knihe sa dočítal, že trením drôtika o pilník možno vylúdiť zvuk, ktorý sa podobá ľúbostnému cvrkotu istého druhu cikády. Samčeky toho druhu cikád vraj týmto zvukom lákajú k sebe samičky. My tu cikády nemáme. Ale Fiodor to chcel vyskúšať na našich úzkoškách. A samičky úzkošiek, podobne ako samičky komárov, cicajú krv. Takže všetky tieto odporné chrobáky sú samičky, ktoré sa chcú s nami páriť? Povedal pobavene Čechov a prstom vylovil zo šálky s čajom čiernu chrobáčicu, ktorá sa tam topila, zblbnutá milostnou vášňou. Učiteľ Fiodor so širokým úsmevom prikývol. Zjavne bol spokojný, že jeho pokus s drôtikom funguje. Ak sa nemýlim, je to už 34. živočíšny druh, ktorého samice dokáže k sebe Fiodor prilákať. Je to človek s najväčšou sexuálnou príťažlivosťou na svete, povedal doktor Šikulin bez náznaku úsmevu. Aby jeho slová potvrdil, škuľavý učiteľ v zamastenej košeli sa postavil k zábradliu a začal smerom k jazeru vydávať zvláštne zvuky, vďaka čomu zasa o čosi viac pripomínal blázna. Vždy, keď príde Fiodor na návštevu, musím uviazať svoju sučku v kôlni, pretože Fiodor ju dokáže priviesť do šialenstva. Čo si jej vždy strčí pod ňufák a ona sa okamžite začne páriť. Raz dokonca namiešal také ostré pyžmo, že do dediny to prilákalo 4 medvedice. A raz, keď nás tu v zime prikvačil hlad, Fiodor začal chrochtať smerom k hore a prilákal rovno sem, pod terasu, veľkú jelenicu. Hoci čas párenia bol ešte ďaleko. Zastrelili sme ju rovno z terasy a spolu s dedinčanmi sme ju zjedli. V tej chvíli sa na terase začali zlietať malé žlté vtáčiky, ktoré Fiodor privolal svojimi zvukmi od jazera. Boli to samičky, ktoré sa chceli páriť, ale keď uvideli, že niec kým, začali zobať chrobáčice na terase. Možno ich zobali od hladu, možno však zo žiarlivosti, alebo, a táto možnosť bola najpravdepodobnejšia, samičky vtákov kompenzovali citové sklamanie prejedaním sa rovnako ako ľudské samičky. Každopádne, Šikulín i Čechov boli radi, že ich škuľavý učiteľ zbavil svojimi zvodcovskými schopnosťami nepríjemného hmyzu. Učiteľ sa znova len spokojne zazubil, hrdý na svoju sexuálnu príťažlivosť. Čechov si pozornejšie prezrel jeho nepeknú tvár. Tentoraz s oveľa väčším záujmom ako na začiatku svojej návštevy. A v mysli sa mu vynárala nová humoristická poviedka, ktorú chcel hneď ráno poslať svojmu vydavateľovi do Moskvy. V padajúcom šere sa usmieval popod nos, keď si predstavil pobavenie Petrohradčanov a Moskovčanov, keď si prečítajú o čudáckom vidieckom učiteľovi, ktorý vie prilákať samičky 34 živočíšnych druhov. No práve táto bizarná schopnosť milostne očariť samičky zvierat odrádza od neho všetky ženy v mestečku. Takže učiteľ musí tráviť večery na terase s mrzutým lekárom, tiež starým mládencom. Čechov chcel akurát vstať a ospravedlniť sa na neskorú hodinu, aby sa mohol vrátiť do hotela a ešte začerstva načrtnúť do zošita prvú verziu poviedky, keď sa z tmy ozval hlas. Kde si toľko, Fiodor? Večera je už dávno na stole. Na terasu vyšla mladá žena, ktorá Čechovovi vyrazila dých. Olga Knipperová bola vedľa nej len tuctová provinčná chudera bez štipky pôvabu. Pod jednoduchým odevom sa krásavici vzdúvali pevné prsia, tvár mala dokonale súmernú, plavé vlasy jej padali na chrbát. Čechov mal čo robiť, aby sa na ňu nevrhol. Zdalo sa, že podobný problém má aj doktor Šikulín, ktorý sa nešikovne snažil zakryť zdurenie svojej mužnosti. Žena prešla k učiteľovi Fiodorovi, pohladila ho po mastných vlasoch a skôr ako sa stihol Čechov spamätať, zmizla zakliesnená do učiteľa zase v tme. Na terase sa rozhostilo ticho. Ona bola tretí živočíšny druh v poradí, povedal ticho Šikulín do tmy, ktorá padala na terasu. Predtým som s ňou bol zasnúbený ja, dodal ešte. Čechov len niečo mrzuto zašomral po podnos. Hviezdy nad hlavou, šumenie nedalekého lesa i spev sťahovavých vtákov na jazere, to všetko ho zrazu neskutočne sralo. Potom už nepovedal nič Šikulín ani Čechov. A obaja sa len mrzuto pozerali do tmy pred sebou. Ďakujem veľmi pekne a nasleduje Ryško.
Dobrý večer. Táto poviedka má názov Niekoľko skíc k vlastnej samovražde. Z denníka spisovateľa P. Tarasenka. Ideou vlastnej samovraždy som sa začal zaoberať včera po obede. Krátko potom, ako som sa vrátil z pohrebu I.K. Nekrasova, vedúceho katedry divadelných štúdií na našej akadémii. I.K. Nekrasov bol úplný idiot, ktorého smrť nás všetkých naplnila tichým uspokojením. Na jeho pohreb sme šli len preto, aby sme sa mohli pokochať jeho trpkým koncom. Po pohrebe sme to išli osláviť na kar. Veľa a nahlas sa tam hovorilo, smialo. Ľudia sa tam predbiehali v tom, kto povie najvtipnejšiu historku zo života mŕtvého Nekrasova, ako by to nebol pohreb, ale silvestrovský program. A všetko sa to ospravedlnilo tým, že nebohý by si iste prial presne takto. Určite by vraj chcel, aby sme nesmútili a aby sme si vypili na jeho počesť. Ha, ne krasov? To určite. Myšlienkami na vlastný pohreb sa zaoberám aspoň raz do týždňa. Napokon, nie je na tom nič čudné, robí to pomerne veľa ľudí. Paradoxné je, že si tým ľudia zlepšujú náladu. A to si píšte, že nikto si nepredstavuje pozostalých, ktorí sa pol hodinu po obrade veselo rehocú a napchávajú sa boršťom a pyrohami, ako by sa nič nestalo. Nie. Predstavujú si úplne iné veci. Ľudí, ktorí sú vašou smrťou hlboko a bolestivo zasiahnutí. Ktorí sú zdrvení z toho, akého veľkého človeka vašim odchodom stratili. Sú zúfalí. Je to pre nich nenahraditeľná strata. Nikomu z nich nie je do smiechu. Áno. Všetci si až teraz na vašom pohrebe tragicky uvedomujú vašu veľkosť. Konečne vás ocenili, bohužiaľ, už je neskoro. A o to je to tragickejšie. Pravda, že pozostali si vo vašich predstavách vlastného pohrebu pripomínajú aj váš skvelý vtip a humor, môžu sa zasmiať na nejakej vašej duchaplnosti, ktorú ste kedysi utrúsili, ale tento smiech sa nakoniec vždy zlomí do o to väčšieho náreku. Stratili vo vás predsa takého skvelého humoristu. To, že zomrel humorista, je vlastne oveľa smutnejšie, ako keby zomrel nejaký mrzutý tragéd. Tieto predstavy sú vašou skutočnou poslednou vôľou ohľadne vášho pohrebu. Aj keď si odmyslíte ich detinský egoizmus, skrýva sa v nich pravda. Pretože ak človek žije naozaj zmysluplný život, jeho smrť by mala byť bolestivou stratou pre ľudstvo. Stratou, ktorá bolí. Ľuďom by po vašej smrti malo prestať chutiť jesť. Mali by mať žiaľom stiahnutý žalúdok. A nie sa napchávať pyrohmi a nalievať vodkou, ako by sa vrátili z dlhej túry na čerstvom vzduchu. K úprimnosti sa vo veci vlastného pohrebu dopracovali len veľkí štátnici a diktátori, pretože každý v kútiku srdca chce, aby jeho pohreb vyzeral ako pohreb Stalina alebo Kim Ir-sena, aby ulice, po ktorých bude smerovať delová lafeta s vašou rakvou k cintorínu, lemovali davy zúfalých ľudí. Za veľkohubými rečami o tom, aby za vami pozostali nesmútili, je v podstate len dosť priehľadná taktika. Pretože váš život bol príliš banálny na to, aby po vašom odchode ľudia skutočne smútili. Chcete, aby na vás spomínali aspoň ako na veľkodušného človeka, ktorý im dovolil neskrývať, akým ste im boli v skutočnosti ukradnutí. Večer po návrate z pohrebu som začal uvažovať nad vlastnou samovraždou. Tá vašu banálnu smrť aspoň zahalí rúškom tajomstva a tragédie. Nik nemá viac dôvodov na dobrovoľný odchod z tohto sveta ako ja. Môj život je ničotný už od samého začiatku. Je taký ničotný, že aj moje matke trvalo niekoľko mesiacov, kým si ho všimla. Matka mala 44 rokov, keď ma počala. Za pomoci domácej zdravovedy si vyložila svoje ťažkosti najskôr ako pokročilé štádium rakoviny maternice a tak sa prvé mesiace svojej ťarchavosti ku mne aj správala. Ako k nádoru. Dostala silné depresie a za 2 týždne schudla 8 kg, čo ju len utvrdilo v presvedčení, že nádor sa rozrastá. Tehotenstvo si vo svojom veku vôbec neprepúšťala. Ešte síce neprešla prechodom, ale v tom čase už s otcom vôbec nespávala. Raz, to si po mojej promocii vypila viac ako mala, sa mi priznala, že si na moje počatie nikdy nevedela spomenúť. Jediné rozumné vysvetlenie je, že ju môj otec pomiloval v spánku bez toho, aby ju zobudil. Áno, takto nejako to muselo byť. Verziu nepoškvrneného počatia som absolútne vylúčil. Mame by sa to ako silne veriaci iste páčilo, ale bohužiaľ. Môj doterajší život absolútne vylúčil možnosť, že som druhým Kristom. Ježiš Kristus v mojom veku už dávno zomrel, vykúpil ľudstvo a vstal z mŕtvych. Ja som sa zatiaľ nezmohol ani na to prvé. Volám sa Piotr Tarasenko. Mám 35 rokov a učím na umeleckej akadémii v Kazani, kde trikrát do týždňa prednášam apatickým študentom o dejinách svetového divadla. Rovno zo školy idem domov. Von nechodím. Viete, som trochu plachý. Viem predstúpiť pred malú skupinu študentov a profesionálne im odprednášať dávno naučený úvod do Shakespearea, ale už pri prvých otázkach, ktoré sa vyskytnú v pléne, začínam nervózneť. Do dlhších rozhovorov sa radšej nepúšťam vôbec. Nie je to tým, že som prežil veľkú časť svojho života ponorený v knihách a že mi teda chýbajú isté sociálne zručnosti. Z kníh sa toho o živote dozviete dosť, bohužiaľ o zmysluplnom živote. S takým sa mimo stránok kníh stretnete len málokedy. Normálny život je zúfalo banálny. Dnes som volal s redaktorkou vo vydavateľstve. Už pol roka zanovito odmieta vydať môj román a núti ma dopísať banálnu knihu pre deti. Je to niečo o veveričkách. Vyčítala mi, že o tretej kapitoli začínajú v mojej knižke prevládať temné, existenciálne, dokonca nihilistické tóny. A to si vraj v literatúre pre deti a mládež nemôžeme dovoliť. Snažil som sa stočiť náš rozhovor späť k môjmu románu, ale redaktorka ma odbila tým, že si môj rukopis prečítala pred mesiacom a bola z neho taká deprimovaná, že si musela prečítať niečo z Kafku, aby si zdvihla náladu. No tak a to sa ma trochu dotklo. Po chvíli sa ma do telefónu opýtala, či sa jej zase chcem vyhrážať samovraždou, ak mi ten román nevydá. Opýtal som sa jej, že či by to pomohlo. Povedala, že nie. Oponoval som, že mŕtvi spisovatelia, zvlášť takí, ktorí zomreli vlastnou rukou, sa predávajú dobre, ale ona mi povedala, že mne by to nepomohlo, ani keby som bol mŕtvy. A potom zložila. Pred 2 rokmi som napísal knihu, v ktorej všetky postavy, nie len hlavné, ale aj vedľajšie, zomru. Je veľmi škodlivé, ak jedinou pointou príbehu nie je predčasná a celkom nezmyselná smrť, pretože takáto literatúra potom učí ľudí premýšľať o svojom živote ako o príbehu. Netvrdím, že v skutočnom živote príbehy neexistujú, ale ich výskyt je takmer zanedbateľný a ich obsah banálny. Rozdiel medzi reálnym životom a príbehom je asi taký, ako medzi reálnym sexom a pornom. Netvrdím, že v reálnom živote sex neexistuje, ale ak ho začnete posudzovať kritériami z porna, dĺžka styku, veľkosť údu, nadšenie partnerky z nestradičných praktík a poloh a tak ďalej, tak iba si tým komplikujete skutočný život. A rovnaké to je aj s príbehmi. Ak začnete o svojom banálnom živote rozmýšľať ako o príbehu, sťažujete si tým vlastné zomieranie. Pretože budete až do poslednej chvíle dúfať, že smrť musí prísť ako pointa. No ale čoho pointou má byť smrť? Napríklad u mňa. Vyvrcholením, akého príbehu by mala byť moja smrť? Nebude ani bodkou, ani výkričníkom, ani otáznikom, dokonca ani troma bodkami. To, čo stojí pred tými troma bodkami, sa na zmysluplnú vetu ani nepodobá. Narodil som sa starým rodičom. Vyštudoval som na umeleckej škole, po škole som urobil zúfalý pokus napísať román. Po smutnom, ale logickom krachu tohto pokusu sa môj život ustálil v norme, z ktorej ma vytrhujú len občasné návaly paniky. Ak budem mať šťastie, zomriem až o nejakých 35 rokov a je pravdepodobné, že väčšinu toho času nebudem prežívať žiadne udalosti. Bude to v podstate len taký trpný stav. Občas náhodná a ničím nezaslúžená telesná rozkoš v drvivej väčšine gastronomického pôvodu. Väčšinou však len príjemná nuda človeka, ktorý mal to šťastie, že sa narodil v krajine, v ktorej akurát neprebieha žiadna vojna a lekárska starostlivosť sa neobmedzuje len na prikladanie pijavíc. A s priebehom takéhoto života som, áno, som celkom spokojný. Nie som blázon. Poznám dejiny a viem, že som mohol zlíznuť aj oveľa horší osud. Ak však budete moju smrť posudzovať ako záver nejakého príbehu, príde určite oveľa skôr, ako sa môj príbeh stihne nejako zaujímavo zauzliť, lebo dúfať budem až do konca. Podľa názoru vonkajších pozorovateľov zasa príde dávno po skončení akéhokoľvek náznaku príbehu. A ďalej pokračuje Alexander.
Dobrý večer. Pokračujeme ďalej výpiskami z denníka Piotra Tarasenka. Skúška, rúška, raz, dva, raz, dva. Takže, od pohrebu I.K. Nekrasova sa teda aj od môjho začiatku, mojich úvah o samovražde, už prebehlo asi 5 týždňov. Zatiaľ som v štádiu zhromažďovania dôvodov pre samovraždu. Nechcem, aby nad ňou viseli otázniky. Nechcem, aby moja samovražda pôsobila ako skrad alebo náhoda. Ak sa k tomu činu odhodlám, chcem zanechať list, v ktorom bude všetko logicky vyložené. Moje dôvody pre spáchanie samovraždy. Poprvé, viem, že to znie banálne, ale cítim sa osamelý a bojím sa, že sa s tým nedá nič robiť. Je to dané môjim charakterom. Aby ste to pochopili, musím vám prerozprávať svoj sen. Sníva sa mi opakovane niekoľkokrát do roka a vždy sa po ňom zobudím spotený a stlčúcim srdcom. Je to sen o tom, ako som po nejakej katastrofe ostal jediným mužom na svete. Vinou akejsi biologickej zbrane všetci ostatní muži vyhynuli. Ostal som len ja a niekoľko miliárd žien. O tom sníva veľa mužov, ale úplne inak ako ja. Väčšina mužov o tom sníva s otvorenými očami. Predstavujú si bezúzdne orgie. Ležíte v spálni nejakého prepichového hotela pri Bajkale a pred vašimi dverami je dlhý rad žien, ktoré čakajú len na to, aby ste ich oplodnili. Tie ženy nemajú žiadne citové nároky, nemávajú žiadnymi alimentami. Je im jedno, či ste triezvi alebo opití, či ste si večer umyli nohy alebo nie. Ste tu neobmedzeným pánom. Napriek tomu situáciu nezneužívate, ste galantní a nijako zvlášť si nepreberáte. Občas pretiahnete aj vyslovene škaredú ženu a beriete to ako prejav svojej dobroty. Pravda je však taká, že po toľkých krásaviciach zákonite dostanete chuť na niečo bizarné. A preto pretiahnete aj bezzubú škratu alebo starenu. Ale tak je to možno u človeka s každým dobrom. Po toľkých nehoráznych svinstvách dostanete z času na čas chuť aj na nejakú bizarnú zmenu a spravíte niečo dobré, len aby ste si spestrili deň. No ale späť k tomu snu. Ako alfa samcovi vám úplne stačí, ak sa ženy poriadne vykúpu a donesú potvrdenie, že sú zdravotne v poriadku. Obšťastňujete ochotne drobné Ázijčanky, aj veľké černošky s plnými perami a veľkými zadkami, aj robustné severánky s veľkými bielými prsami, aj indiánky s hlbokými smutnými očami, aj intky s bodkou nad koreňom nosa, aj mandľové arabky, aj šikmóke eskimačky, aj laponky, kreolky, mulatky, mestičky, japonky a tak ďalej. trtkáte to všetko za radom. Nemáte žiadnu konkurenciu, ste jediným mužom. Snažíte sa ich uspokojiť čo najviac. Beríte si ich do postele vždy aspoň dve. Okrem milovania veľa spíte a jete, aby ste nabrali síl. Pravda, nie vždy sa dokážete na prácu sústrediť. Aj vy časom upadnete do pracovnej rutiny a dosť často pozeráte počas súlože televízor alebo necháte ženu, nech na vás jazdí a vy zatiaľ hráte na laptope Need for Speed alebo FIFU. Myslím, že aj pornoherec má po 30-ke právo na syndrom vyhorenia. Nakoniec sa vždy prekonáte a pustíte sa do práce s novou chuťou a elánom. Aj keď máte veľmi silné morálne zásady, svoju promiskuitu beriete ako službu ľudstvu. Stanete sa pravcom nového ľudstva, otcom, sploditeľom, mytologickou postavou, ktorá nemá ďaleko od postavy Boha. Nejako to tak vyzerá, keď o tom snívate s otvorenými očami. Môj sen má však oveľa bližšie k realite. Pravda je taká, že keby naozaj vyhnuli všetci samci s najväčšou pravdepodobnosťou, by ste si už do konca života nezatrtkali. Vlastne by ste si do konca života už ani neškrtli. Aj keby ste boli pornohviezda, mali by ste svoje biologické limity. Pri maximálnom úsilí by sa vám podarilo splodiť možno 1000 detí za rok. Celkovo by sa určite nenarodilo dostatok detí na to, aby utiahli civilizáciu aspoň v núdzovom režime. Keby ste boli posledný muž na Zemi, 2 miliardy žien by s vami urobilo krátky proces. V tom lepšom prípade by vás nútili, aby ste si ho 3-krát denne vyhonili do skúmavky. V tom horšom by vás 5-krát denne dojili pomocou dvoch elektród prikladaných na semenníky. Pravdepodobne by vás držali v umelom spánku a živili len infúziami, do ktorých by miešali lieky proti preležaninám a hormóny. Stali by ste sa strojom na spermie a presne o tomto sa sníva mne. O dvoch bolestivých elektródach, ktoré mi v spánku prikladali na citlivé miesto. Inak rozprával som sa o tom s psychológom. Povedal mi, že jednou zo základných súčastí môjho charakteru je pravdepodobne absolútna neschopnosť byť v živote šťastný. Po obede, keď som sa snažil naštudovať v zdravovede čo najviac poznatkov potrebných k spáchaniu samovraždy, vošla do mojej izby moja matka a zase ma posielala von medzi ľudí. Myslím, že sa začína báť mojej uzavretosti. Chcela, aby som chodieval von za ženami. Namietal som, že o ženy vo svojom okolí nemám záujem. Mama trvala na tom, aby som šiel von. Robí to už od mojej puberty. Vtedy pritom často citovala nejakého psychológa, ktorý tvrdil, že tieto nezrelé vzťahy sú dobrým tréningom na neskoršie zrelé. Čo je na tom nezmysel? Na to, aby som v zrelých partnerských vzťahoch zlíhal ako každý normálny človek, predsa nepotrebujem tréning, to zvládnem aj sám. Mama nevie pochopiť, že najlepšie sa cítim sám. Podľa nej je to znak citovej vypráhnutosti a ona neverí, že by mohla porodiť citovo vypráhnuté dieťa. Desí ju, že ani po 30-ke sa so žiadnou ženou nedržím za ruky a nesnažím sa ju ľahkovážnym žartovaním a neškodnými klamstvami vylákať do kríkov pri rieke, aby som ju tam pretiahol. Ono by to takto samozrejme neformulovala. Namyslela si preto, že som homosexuál. Ako bigotnú kresťanku ju to musí strašne trápiť. Teraz číta knihy o homosexualite rovnako usilovne, ako čítala pred mojim narodením knižky o výchove dieťaťa s Downovým syndrómom. Opäť celkom zbytočne. Je až neuveriteľné, s akou presnosťou sa moja matka trafí vždy úplne vedľa, aspoň čo sa mojej osoby týka. Momentálne sa správa ku mne ohľaduplne ako k homosexuálovi, ktorého sa rozhodla milovať aj napriek tomu, že podľa jej viery zhorí v pekle. Vlastne je to dojemné. No, bolo by to dojemné, keby to nebolo smiešné. Rozhodla sa ma akceptovať ako homosexuála a miluje ma takého, aký som. Teda vlastne, aký si myslí, že som. Je takmer škoda, že homosexuál nie som a že moja matka miluje len výplod svojej pribujnej fantázie. Fakt, že som heterosexuál, stavia jej úsilie do značne groteskného svetla, ale ona ma radšej bude akceptovať ako homosexuála, než ako človeka, ktorému je všetko jedno a ženy v prvom rade. Nechávam ju v tom. Nechcem matku raniť. Musel by som jej povedať, že jej láska a jej úsilie sú celkom zbytočné a že sa trápi len preto, lebo ma vôbec nepozná a na to nemám srdce. Uvedomil som si, že ak ma za homosexuála považuje moja bigotná matka, musia ma za homosexuála považovať aj všetci ostatní. To by mnohé vysvetľovalo. Napríklad správanie niektorých spolužiačok na akadémii. Ale koniec koncov je mi to jedno. A nič iné mi vlastne ani neostáva. Skôr by som sa zbavil filciek alebo plesne na nohách ako tejto nálepky. Keby som sa teraz oženil a mal 7 detí, stále to bude pre nich len krycí manéver, ktorým sa snažím svoju homosexualitu utajiť. Každým ďalším dieťaťom by som sa stal len o to väčším pokrycom, pretože sa pohybujem v umeleckom svete, v ktorom je homosexuálov ako nasratých, všetci odo mňa si čakajú, že konečne vyjdem s farbou von a budem im držať stranu proti popom. Pretože homosexuál nie som a práva homosexuálov, mám pravdu povediac úplne na háku, považujú ma za pokrytca. Pravdu povediac takto. Takže z jednej strany sa pre moju neexistujú homosexualitu trápi moja bigotná matka a z druhej strany som pre tú istú neexistujúcu homosexualitu pre svojich kolegov pokrytec. Šanca, že sa z tohto absurdného kolotoča niekedy dostanem, je takmer nulová. Ale nebudem predsa celý život predstierať homosexualitu. Len preto, aby som uspokojil očakávania mojej matky a svojich kolegov. Ja viem, že veľa ľudí predstiera podstatne horšie veci len preto, aby naplnili očakávania svojho okolia, ale ja som umelec a nie malomešťak. Nebudem nič predstierať. Ani homosexualitu. No a v týchto denníkoch bude ďalej pokračovať Ríško Autner.
Dobrý večer. V podstate si myslím, že pre 30-tkou ľudia randia kvôli vzrušeniu z dobrodružstva a preto, lebo si chcú zatrtkať. Po 30-tke zo strachu, že zostanú sami a preto, že si chcú zatrtkať. Ja som mal aj pred 30-tkou, aj po nej vždy len polovičnú motiváciu vstúpiť do vzťahu. A to hovorím o tých lepších rokoch. To je ako keď má lietadlo letieť len s jedným motorom. Teoreticky to ide, ale na čo riskovať? Isté, je tu sex. Sex ma ešte pred pár rokmi fascinoval. Filozoficky, samozrejme. Sex je veľkou metaforou života. Hovorím o mužskej sexualite. Čoho metaforou je ženská sexualita, netuším. Prechod od absolútnej eufórie k absolútnej ľahostajnosti tu trvá niekoľko sekúnd. Pri ostatných veciach vášho života to trvá celé roky. Napríklad pri rodine. Jeden deň držíte na rukách bábetko a je to ten najšťastnejší deň vo vašom živote. Prejde 50 rokov a vy ste nacievkovaný invalid v domove dôchodcov a márne čakáte, že vám syn zavolá aspoň raz do týždňa. A keď vám zavolá, nemáte si čo povedať. Vy ho otravujete svojimi sťažnosťami na lekárov a personál a on celý čas pozerá na drahý mobil, na druhý mobil, ktorý si len zo slušnosti prepol na tichý režim. Alebo práca. Jeden deň ste mladý a talentovaný, prejde 50 rokov a vy zistíte, že ste vlastne nič nedosiahli a s mladosťou odišiel aj talent. Dokonca aj počas mladosti bol váš talent skôr neurčitý prísľub do budúcnosti, než vaše reálne schopnosti. Mohol by som takto rozprávať o manželstve, o láske, o viere. Všetko je to prechod od eufórie k apatii. V živote je to rozťahané na celé 10 ročia. Pri sexe to všetko zažijete v jednu sekundu. To, čo ešte pred chvíľou bolo epicentrom vášho života, zrazu bez stopy zmizne. Ešte pred sekundou ste boli plní vzrušenia a entuziazmu a zrazu vám to pripadá úplne nezmyselné a banálne. Akoby tým, že zo seba vypúdite milióny spermí z vôľou k životu, vypustili ste s nimi von aj vlastnú vôľu. Nechcete už nič, len spať. Malá smrť. Kedysi som si hľadal ženu už len kvôli tomuto filozofickému pôžitku. Ale aj to ma už prešlo. Nevyhýbam sa ľuďom zo strachu. Vyhýbam sa im skôr z morálnych dôvodov. Altruizmus a samotárstvo sa nevylučujú, skôr naopak. Sú muži, ktorých sexuálne priťahujú neplnoleté dievčatá a nemôžu s tým nič urobiť, pretože prírode sa rozkázať nedá. Sú však natoľko morálni, že sa ovládnu a programovo sa vyhýbajú parkom v blízkosti škôl. aby neupadli do pokušenia. S môjim vzťahom k ľuďom je to podobné. Mám ich rád a ľudstvu prajem len to najlepšie. Ibaže si neviem predstaviť, ako sa s nimi stýkať a nepristúpiť pritom na žiadne morálne kompromisy. Za svoju samotu si možno zaslúžim rovnaký rešpekt ako abstinujúci pedofil. Pokúsim sa vám vysvetliť korene svojho samotárstva teologicky. Ráno, keď vstanem, zdá sa mi idea pekla ako krutý rozmar sadistického boha, ktorý je taký srab, že sa vyvršuje na slabom človeku. Celú večnosť ho mučí za banálne previnenia, hoci to bol on, kto človeka stvoril takého, aký je, so všetkými jeho slabosťami a navyše, keďže je všemohúci, pokojne by mu mohol všetko odpustiť. Ibaže keď sa vraciam večer domov a pred spaním si v hlave rekapitulujem celý ten zoznam chujov, ktorých som za celý deň stretol, všetkých tých vodičov, autobusov, revizorov, úradníkov na pošte, sekretárov na fakulte, šéfov a tak ďalej. Idea pekla mi už vôbec nepripadá taká krutá. Práve naopak. Myšlienka na to, že si toto všetko raz niekto riadne odserie, je zrazu pre mňa to jediné, čo dáva idei tohto sveta ešte aspoň aký taký zmysel. Je to jediná dogma, ktorá pre mňa robí kresťanstvo ešte príťažlivým. Potrebujete ďalší dôkaz o morálnosti mojej samoty? Morálnosť samoty sa dá dobre ilustrovať na príbehu o babylonskej veži. Tento príbeh sa zvykne interpretovať ako mýtus o sile ľudského ducha, ktorý ohrozuje majestátnosť Boha. Respektíve v širšej rovine každý vyšší autoritatívny systém. Ľudia stávajú väžu, aby sa dostali na úroveň Boha a ten im ju zbúra z obavy, že ho zvrhnú z nebies. Pre istotu ľuďom zmetie aj jazyky, aby sa nemohli spolu rozprávať a zjednotiť. Zabudnite však na metaforickú rovinu, ktorá človeka vždy len dopletie, a pozrite sa na príbeh o babylonskej veži čisto fakticky, z náboženského hľadiska. Teda ak sa na vec pozeráte očami človeka, ktorý verí v Božiu všemohúcnosť, je to blbosť, pretože to nemohlo skončiť inak, ako to opisuje Biblia. Boh ľuďom zmetie jazyky a stavbu zarazí. Ak je všemohúci, prečo by sa ich mal báť? Jeden človek alebo milión, aký je v tom rozdiel? Ak je všemohúci, čo proti nemu ľudia zmôžu? Je to len hmyz. Menej ako hmyz. Jednoducho ich zarazí v nezmyselnej činnosti a rozdrobí ich na jednotlivcov, aby sa skúsili venovať niečomu zmysluplnému. Ale z čisto vedeckého hľadiska je babylonská väža ešte väčší nezmysel. Dajme tomu, že babylonskú väžu začali stavať niekedy v roku 2000 pred našim letopočtom. Veľká pyramída v Gíze má 146 metrov a stavali ju 20 rokov. To je nejakých 7 metrov za rok. Povedzme, že by podobným tempom postupovali aj práce na babylonskej väži. Znamenalo by to, že na území dnešného Iraku by sa dnes týčil 28 kilometrov vysoký kamenný falus, vážiaci niekoľko biliard tón, ktorý by bol schopný, dosť možné, vychýliť zemskú os z jej pôvodnej polohy a urobiť z našej planéty vesmírny vlčik, ktorý by sa tackal po obežnej dráhe. Kvôli tomu by na Zemi zavládla druhá doba ľadová alebo niečo podobné. Neviem, spýtajte sa na to nejakého fyzika. Tak sa veci majú, a ak sa na ne pozeráte z čisto pragmatického hľadiska a nedáte si zahmlievať rozum metaforami. Bez ohľadu na váš svetonázor plynie z tohto príbehu len jediné všeobecne priateľné poučenie. Ak sa dá viac ľudí dokopy, vymyslia vždy len nejakú chujovinu. Preto trvám na morálnosti svojej samoty. Aj keď je taká neznesiteľná, že kvôli nej uvažujem o samovražde. Je neskorý večer. Dole po ulici sa náhľa ľudia, ktorí práve vyšli z divadla. Som vyčerpaný. Celý deň som rozmýšľal o svojej samovražde. Snažil som sa ju premyslieť do najmenších detailov, ale jediným výsledkom môjho celodenného snaženia je zistenie, že žiadnu samovraždu spáchať neviem. Poprvé, samovražde mi bráni môj zmysel pre povinnosť. Nikdy som neodložil rozčítanú knihu, ani tú najhoršiu. Všetko som dočítal až do konca. Dokonca aj romány takého utáraného, nudného buržuja, akým bol Thomas Mann. som dočítal až do konca. Keď mi môj zmysel pre povinnosť nedovolil odhodiť niečo také šialene nudné ako román Thomasa Manna, ako môžem skončiť s vlastným životom? Nech je akokoľvek nudný a osamelý. Po druhé, je tu technický problém. Netuším, ako to mám vykonať. Celé detstvo som presedel v knihách. Neviem liesť po stromoch ani viazať úzly. Neviem si zaviazať ani kravatu. Kravatu mi musela vždy uväzovať matka. Myslíte si, že by si nevšimla, keby som jej miesto kravaty podal povraz? Ako sa mám potom obesiť? Ako technický antitalent by som akúkoľvek strelnú zbraň iba pokazil. Aké sklony k samovražde? Mohol by som, pravda, skočiť zo strechy nášho domu, ale na to nemám odvahu. Skok z vysokej budovy na betónový chodník by mal byť bezbolestný, ale odrádza ma pomerne veľký časový rozostup medzi rozhodnutím zomrieť a samotnou smrťou. Medzi krokom do prázdna a dopadom na chodník je ešte voľný pád. A ja viem, že počas neho by som si to určite rozmyslel. Nie z nejakých objektívnych príčin, len preto, lebo smrť by bola zrazu neodvratná a táto neodvratnosť je to, čoho sa v živote desím najviac. Bolo by to len pár sekúnd úzkosti, ale aj tých pár sekúnd je veľa. Nezniesol by som, že by ma prípadní svedkovia počuli revať počas pádu. Nie, oveľa lepšie je zastrelenie, pretože pri zastrelení je medzi stlačením spúšte a smrťou minimálny rozostup. Ibaže, ako som už povedal, som absolútny technický antitalent a sám akt samovraždy zastrelením sa skladá z mnohých čiastkových úkonov. Najprv si musíte zohnať zbraň. A to u nás legálne nejde bez zbrojného pasu. Na zbrojný pas potrebujete papier od doktora, že to máte v hlave v poriadku. To si s najväčšou pravdepodobnosťou bude vyžadovať úplatok. A zbraňou sa to ani zďaleka nekončí. Potrebujete náboje. Musíte si ich od niekoho zohnať. Povedzme, od kamaráta. Ibaže, kde by som ja nabral kamarátov? Neostáva mi iné, len si ich kúpiť. Aby ste v obchode nevyzerali pred predavačom ako idiot, musíte si preštudovať literatúru o nábojoch. Aby ste nevzbudili podozrenie, musíte si vymyslieť pre toho predávača nejaké historky, najlepšie poľovnícke. Skrátka, na to, aby ste spáchali samovraždu, potrebujete celkom slušné vedomosti. Žiada si to od vás množstvo času, plánovania a sústredeného úsilia. Keby som bol toho všetkého schopný, nerozmýšľal by som predsa o samovražde. V podstate si myslím, že 90% samovrážd sú len nehody nejakých roztržitých, ale vo svojej podstate mimoriadne vitálnych a životaschopných jedincov, ktorí nevedia, kam svoju aktivitu nasmerovať. Neschopní ľudia, ako som ja, sú odsúdení na život. Ak som na začiatku napísal, že sa pohrávam s myšlienkami na samovraždu, zdôraznil som, že v mojom prípade naozaj nič nehrozí. Nie je to však dobrá správa. Možno pre psychológa a ľudí dole na chodníku, ale rozhodne nie pre mňa. Myslím, že keby som vedel, že som schopný spáchať samovraždu, bol by som na tom psychicky oveľa lepšie. Dnes, 3 mesiace po pohrebe Ik Nekrasova, a teda 3 mesiace po mojom rozhodnutí spáchať samovraždu, 3 týždne po jeho neslávnom zlyhaní, som konečne nadobudol akýsi zvláštny vnútorný pokoj. Veľa ľudí, ktorí si zrazu v strednom veku uvedomia, že ich životy sa uberajú iným smerom, ako si pôvodne predstavovali, sa začne pýtať, kde som do čerta urobil chybu? Ich životný pocit je hlboko tragický, pretože jedna blbá chyba, jedno zlé životné rozhodnutie, jeden nedomyslený výber školy, práce či partnera im podľa ich mienky celkom pokazilo život. V mojom prípade otázka, kde som urobil chybu, stratila už dávno zmysel. Každý môj krok bol úplne mimo. A ešte aj v tých chybách som sa mýlil. Môj život tým strátil dramatický náboj. Futbal dokážete emočne prežívať len počas relatívne tesného výsledku. Futbalista má výčitky za nepremenenej šance len po prehre 0-1, 2-3 alebo 3-4. Pretože len pri takýchto výsledkoch mohla tá jedna nevyužitá šanca všetko zmeniť. Ale po prehre 0-15 sa na jednu nepremenenú šancu môžete pokojne vysrať. Aj keby ste ju premenili nejakým bravúrnym spôsobom, na konečnom debakli by ste tým nič nezmenili. A to je v podstate aj môj prípad. Tak, na dnes sme s ruskou klasikou skončili. Čítaním ruskej klasiky budeme pokračovať budúci piatok o 6. hodine. Zároveň k tomuto čítaniu pribudne aj niečo nové, nejaká iná literatúra. A chcel by som vám pripomenúť zajtrajšie čítanie Troch pátračov, ktoré bude 12.30. Tak pevne verím, že si ho pozriete a budete spokojní. Dovidenia a dobrú noc.